Teksturin í bláa rútun. Lofsteinar. Sjálta skal tú eitt myrst kvöld í góðum súinni eglæja stjötnihimmalin meira en fúar minúttir fyrir en tú sarst stjötnskot. Með í orð. Ein ljós rúpa fer við fer eftir luftinni, sast eina löti og kvörfur. Hetta eru flósteinar, meteoroids. Þeir eru smásteinar og jatnpette som koma inn í lofthafi. Flestur eru svo smáir, vel minni en högl til stöttar, að þær kóka bústur af gnudjunginni í luftinni, svo hæti vera þær. Þá í flósteinar eru svo stórir, að það ekki góða bústur í lofthafnun, men detta nýr að jörna vera það nefndir lofsteinar, meteoritis. Það er það svittnir eða hafa storsnæja skorpu som brána í ofari í lofthafnun. Mengan bresta þær af hítanun, men nýjari í lofthafnun kölna þær sjött. Lofsteinar vera flokkar eftir tilfærnum þær eru júr. Steinslón eða jatni við einn slögi af Nikolíu. 12. februar 1924 datt stóru lofsteinu nýjir Estalíu í Sibíria. Hann var af jatni og var 70 tons. Í lofthafnum brast hann og fór í sór. Största petti var 1645 kilo. Onkutu í hefa lofsteinu skala hús, men om mannskega er bara ett dömi. Það var 1944 í Alabama og í USA, að ein lofsteinur som var 11 pund kom nýr í gjögnum tétjuna og í að kemur her som ein kona laga og svef. Konan brendi snæka om mjötnina. Í fyrjum vita myndileganir ikkje om nækan lofstein. Tugli tétjnir jo om að stóru lofsteinar omkutu í hefa rakt jörna og gifi henni stór arr. Þeir stöstu eru í Sibíria, 45 kilometrar í tvörmál, og í Kanada, 3 kilometrar í tvörmál.